Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Novo druženje, ali i učenje u Riznici znanja je pred nama. Svi oni koji su željni znanja i danas će otkriti nova saznanja iz različitih naučnih oblasti, jer smo i ovaj put pripremili nekoliko zanimljivih priča. Imam vunu oko tijela, životinja sam jedna bijela. Nadamo se da ste pogodili da je riječ o jednoj od prvih životinja koje smo pripitomili, ovci. Družimo se s njima od davnina, ali šta zapravo znamo o njima? Minuti današnje emisije otkriće nam više podataka o ovim domaćim životinjama. Ovo doba godine idealno je za sadnju cvijeća. Da biste obogatili i učinili vašu baštu, balkon ili okućnicu estetski ljepšom, pravo je vrijeme za sadnju cvijeća i planiranje cvjetnog kutka za odmor koji će trajati sve do proljeća. O pripremi zemljišta, jesenjoj sadnji, ali i cvjetnim vrstama bit će riječi u nastavku emisije. Upoznat ćemo život i djelo braće Wright, Orwella i Wilbura, koji su 17. decembra 1903. godine krenuli u osvajanje neba. Izveli su prvi uspješan let avionom u istoriji vazduhoplovstva. Njihova letjelica Flyer 1 nad pješčanim dinama blizu mjesta Kitty Hawk u Sjevernoj Karolini u Sjedinjenim Američkim Državama uzletjela je 4 puta, zadržavši se pritom u vazduhu najduže 59 sekundi. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Družimo se s njima od davnina, a šta zapravo znamo o njima? Da li su zaista priglupe i naivne, ili nam se samo čini? Da li ste znali da u svijetu ima više od milijardu ovaca? Evo detalja. Ovca je jedna od prvih životinja koje smo pripitomili. A kako i ne bismo, kad su tako ljupke, poslušne i korisne. Od njih dobijamo mlijeko, meso i vunu, a od vune se prave topli džemperi, kape i rukavice. Nije oduvijek tako bilo. Sivlji predak ovce, muflon, ima kratku dlaku, nimalo nalik mekanom ovčijem runu. Kad su stanovnici Mesopotamije, oblasti koja obuhvata današnji Irak i Siriju, primali muflona u svoje domove, a to je bilo 10.000 godina prije naše ere, služio im je za ishranu. Bile su potrebne još hiljade godina da se razvije današnja pitoma ovčica, naučnicima poznata pod latinskim nazivom Ovis aries. Odrasla ovca dugačka je najviše 1,5 metra i teška oko 70 kilograma. Isto važi za mužjake ili ovnove. prepoznatljive po zavojitim rogovima. Nisu sve ovce iste, neki su bijele od glave do pete, neki imaju runo bijelo, a noge i njuška crni. A neki imaju smeđe šareno ili pak čokoladno runo. Sluh im je veoma istančan, zbog čega su osjetljive na buku. Ovalne oči tako su postavljene da ovca ima veoma široko vidno polje. Ne mora da okreće glavu da bi vidjela šta joj iza leđa, ali to ne znači da joj je vid oštar. Sjenke i neravnine na zemlji je zbunjuju, pa zato ovca često zastane dok ne razazna na kakvu je to prepreku naišla. Ovce su biljojedi. Kao i svi preživari, ovca najprije proguta travu. Smekša je u buragu prednjem dijelu želuca, pa je vrati u usta. Dodatno usitni i ponovo proguta. Kao što djeca vole sladoled i kolače, tako ovčica voli so. Ako uzgajivač zaboravi da je počasti ovom poslasticom, od kojoj je dlaka sjajnija, ovca će lizati kamenje bogato solju. Kod ovaca nema bračnih zajednica kakve prave ljudi, golubovi, pingvini i mnogi druge životinje. Obično jedan snažan ovan oplodi nekoliko ženki. Poslije 6 mjeseci ovca rodi jedno ili dva ljupka jagnjeta prekrivena mekanom svilenkastom dlakom. Potrebno im je samo nekoliko dana da postanu živahni i razigrani i da idu na pašu sa ostatkom stada. Ovce ili ovnovi sazrijevaju nakon godinu dana. Znate li za onu izreku? Ne bih mu dao ni nacrtanu ovcu da čuva. Čak i kad nisu nacrtane, ovce zaista nije teško čuvati. Možete da ih izvedete na pašnjak, odete u šetnju, ručate, odrijemate i kad se vratite, satima kasnije, vjerovatno ćete ih zateći tačno tamo gdje ste ih ostavili. Uopšte nisu sklone lutanju, a najprijatnije se osjećaju u poznatom okruženju. Ako ovcu silom odvojite od stada, može da postane veoma uznemirena. Baš zbog toga što su tako poslušne i krotke, dugo se smatralo da su ovce priglupe i naivne. Međutim, naučnici su ustanovili da nisu ništa gluplje od svinja, za koje već znamo da veoma dobro pamte lica. Kako ovčija, tako i ljudska. I lukavo prikrivaju svoje bolesti kako ne bi postale plijen neke grabljivice. Mi mislimo da one blete konako, a ovce zapravo raspoznaju glasove različitih pripadnika stada i međusobno razgovaraju. Thank you.
Riznica znanja.
Za ljubitelje cvijeća jesen je doba kada ima najviše posla u bašti. Osim spremanja bilja za zimsko mirovanje i svih ostalih mnogobrojnih radova, sada je pravo vrijeme da isplaniramo proljetni izgled bašte i shodno tome kupimo i posadimo biljke koje cvjetaju rano proljeće. Tu se prije svega misli na dvogodišnje biljke kao što su na primjer maćuhice, koje se siju prve godine da bi cvjetale iduće godine, i na lukovice, koje se u ovom periodu sade da bi cvjetale rano u proljeće. To su uglavnom biljke koje je vrlo lako uzgajati, a možemo ih saditi u žardinjerama, na cvjetnim obrubima ili u gredicama gdje ih kombinujemo sa jednogodišnjim ili dvogodišnjim vrstama, na travnjake ili ispod listopadnih stabala gdje će imati dovoljno sunca i toplote dok drveće ne prolista. Još korisnih savjeta saznaćemo od inženjera hortikulture Vanje Perendije, profesora poljoprivredne škole u Banja Luci.
Sa promjenom temperature i prelaskom iz leta u jesen dešavaju se vidne razlike u izgledu gajnih cvjetnih vrsta, kako na terasama, tako u dvorištu, vrtovima i slično. Upravo zahvaljujući tim nešto nižim temperaturama s početka jeseni, malo ćemo odmoriti od svakodnevnog zalivanja cvijeća. Zatim isto tako smanjena je i čupanje korova, okopavanje oko biljaka i tome slično. U velikoj meri će nam kiša pomoći, a biljke će još uvijek negdje zadržati svoj lijepi izgled i dalje će, znači, cvjetati i listati. Međutim, kako dolaze sve hladniji dani i prelazi se iz jeseni već polako u zimu, primjetne su promjene, jel tako, na listovima biljaka koji polako žute i prelaze u smeđu boju, a isto tako cvijet koji izostaje i također polako propada. Ono što je važno u tom nekom jesenjem periodu uraditi, već kad krenu te niže temperature ispod 15 stepeni, jeste da ukoliko su to sezonske biljke, da ih potpuno iščupamo, znači zajedno sa korenom iz zemlje, da ih odstranimo i eventualno, znači, da pripremimo zemljište za neku dalju sadnju ili prosto da zemljište odmori za neku drugu sezonu. Ukoliko su trajnice u pitanju, njih je poželjno orezati i, što bih ja rekla, ušuškati, znači kada već lišće opada, lišće možemo iskoristiti te grančice kao mulch materijal, pa tako da možemo malo oko biljaka, znači, dodati lišća i zaštititi ih da ne bi izmrzle tokom zime. Zatim isto tako, recimo, podzemne izdanke kao što su, odnosno podzemne izdanci biljaka kao što su kana ili kraljevska begonija, amarilis i slične biljke koje su se sadile u proljeće, na jesen ih trebamo vaditi iz zemlje. Njihove podzemne izdanke naravno sačuvamo, nadzemni deo će da propadne svakako. Čuvamo ih naravno na suvom mestu i naravno da ne izmrzavaju u tom periodu, znači da je temperatura negdje do 5 stepeni, i čuvamo ih za naredno proljeće za sadnju. Nekom narednom koraku, pre nego što bilo šta zasadimo na toj našoj sada čistoj površini, potrebno je da uklonimo sav biljni materijal, ostatke biljnog materijala. Zašto? Zato što je vrijeme već hladno, vlažno, slabo se zemljište suši i često dolazi do truležnih procesa na zemljišnoj površini, pa da ne bi došlo do razvoja bilo kakvih bolesti, gljivičnih ili slično, znači potpuno se ukloni sav ostatak biljaka sa površine. Nakon toga potrebno je da obradimo zemljište, da ga dobro usitnimo, da po potrebi dodamo možda i NPK đubrivo sa dodacima i polako da razmotrimo šta bi to mogli saditi na toj našoj površini. Ono što je dobra vest jeste da imamo zaista puno biljaka koje možemo saditi u jesenjem periodu i koje nam mogu krasiti, hajde kažemo, dvorišta ili sve terase naše, sve do tamo proleća i tokom proleća. Za razliku od biljaka koje gajimo tokom leta, ove naše jesenje biljke su ili cvetnice su mnogo otpornije na niske temperature i za njih u suštini nema nekih prevelikih obaveza oko njih, ajde kažemo. Znači, smanjeno je zalivanje na minimum, a isto tako opet tokom tih jesenjih zimskih dana ne moramo brinuti o korovima, pa čak ni o tom okopavanju. Moj predlog za jesen, recimo, bila bi Viola tricolor ili Viola vitrokijana. To je latinski naziv jedne prekrasne zeljaste biljke, čiji narodni naziv je dan i noć ili mačuhica, mačeha, trobojna ljubičica i tako dalje, sve zavisno naravno od podneblja, jel tako, različiti su i njeni narodni nazivi. Pripada porodici ljubičica, vrlo otporna biljka, ali opet s druge strane je vrlo jednostavna za gajanje. Kao što je rekao, to je zeljasta biljka, to je niža biljka, ajde kažem od nekih 15 cm, pa može čak i da naraste do nekih 30 i to je uglavnom u onom nekom periodu već kada ona završava svoj vegetacijni ciklus naredne godine u junu mesecu, već kad kreću više temperature. Njeni listovi uglavnom razvijaju se u vidu lisne rozete, međutim kako se biljka izdužuje tako i listovi se pojavljuju po stabaocetu, a njeni cvetovi su petočlani, znači ima pet latica koje su bez mirisa, s tim da gornje dve uglavnom su isto obojene i često se razlikuju od donje tri. Boje su najčešće ljubičaste i žuta, to su dve boje one osnovne u kojima ih najviše kupujemo, mada ima još i narandžasta, bela, plava, crvena, bordo, nešto tako između i slično. Biljku sadimo već od septembra meseca i ona cveta tokom čitave perioda jeseni sve dok je ne prekrije, ajde kažemo, snežni pokrivač. Tada ostaje u fazi mirovanja ispod snežnog pokrivača i opet u proleće, znači sa prvim sunčevim zracima, ta biljka se opet budi i nastavlja svoje cvetanje, kao što sam već malo pre rekla, pa sve recimo negde do juna meseca tu se završava. Znači, to je dvogodišnja biljka, kao što sam rekla, i najbolje je u suštini kupovati u jesen, jer mnogi ljudi je kupe na proleće, kad je njena cena mnogo niža, ali joj je i trajanje duplo kraće, eto tako da objasnim. Ova biljka traži sunčane položaje i kod ovakvih biljaka, kao što sam već rekla, u jesen poželjno je smanjiti zalivanje na minimum, znači voditi računa o tome da između dva zalivanja da se zemljište dobro prosuši. Vlaga u svakom slučaju bi uništila korenov sistem i biljka bi istrolila. Još jednu stvar da kažem, samo pre kupovine i nabavke ovih ljubičica, obavezno kao i za sve druge biljke što važi pravilo, jeste da se dobro provere saksijice, znači da se proveri u ovom slučaju lisna rozeta, da li su listovi podložni nekim truležnim procesima, da li su fine zelene boje, da li su čvrsti i isto tako trebalo bi da ima makar 2 do 3 cveta na toj biljci ili da se vide makar pupoljci, znači da će da iscveta.
Riznica znanja.
Prvi mitski letači bili su otac i sin, deda Likar. Braća Montgolfier zaslužan su za prvi let balonom, a 100 godina kasnije druga dva brata poletjela su avionom. Mala djeca, veliki ljudi. Bačeni novčić je odlučio. Orville leti prvi. Tog 17. decembra 1903. godine Wilbur i Orville Wright su iz Daytona na Kitty Hawk donijeli krila, pokrenuli rep, dva propelera, žice za savijanje krila i motor. Nedaleko od gradića na vjetrovitoj i brtovitoj zaravni, punoj pješčanih dina, sastavili su ove dijelove. Kada je sve bilo spremno, Orville se ukrcao na Flyer 1 i poletio 37 metara u vis, dostigavši brzinu od 10,9 km na čas prije nego što se u 12 sekundi prizemljio. Bio je to prvi kontrolisani let motornom letjelicom težom od vazduha. Ako preletimo unazad kroz vrijeme, stići ćemo u Millville, gdje se 1867. rodio Wilbur kao treći sin Wrightovih, a 4 godine kasnije i Orville. Ubrzo se porodica Wright preselila u Dayton, a mama Susan i tata Milton odlučili su da imaju dovoljno djece tek kada ih je bilo 7. Svi mališani odrasli su u domu punom ljubavi. Usto mama je bila vješta s alatom i djeci je pravila igračke, a tata sveštenik često im je donosio igračke s putovanja. Tako su se Wilbur i Orville dočepali svoje omiljene igračke, helikoptera koji leti pomoću gumenog lastiša. Ne samo da su se njime igrali, već su i napravili nekoliko kopija letjelice. Za neko ko je sam sastavljao igračke, a kasnije izveo i prvi let avionom, svako bi pomislio da je bio odličan đak. Ali Orville nije nimalo volio školu. Bio je nemiran, nepažljiv i jedva je čekao da dođe kući da bi rastavljao stvari, ne bi li otkrio kako rade, popravljao ih ili ponovo pravio nove. Tako radoznao i živahan, napustio je srednju školu posle samo godinu dana. Wilbur je pak bio sportski tip i lijepo je učio, pisao i govorio, ali ipak nije završio srednju školu zbog toga što su se preselili u drugi grad. Pritom, od udarca u glavu, zaradio je nepravilan rad srca, povukao se u sebe, odustao od koleđa, ostao vezan za kuću i posvetio se brizi o majici oboljeloj od tuberkuloze i čitanju knjiga iz očeve bogate biblioteke. Snalažljivi Orwell je, napustivši školu 1889. godine, otvorio štampariju i uz Wilburovu pomoć napravio štamparsku presu da bi ubrzo zajedno počeli da izdaju novine. A onda je došlo vrijeme u kome su pomjerane granice. Industrijski gradovi počeli su da niču širom Amerike. Ulice pune kočija prvi put su popločane i osvjetljene. Sprovodile su se telefonske linije. Sve više ljudi se doseljavalo. Otvarale su se fabrike i radionice. Nemirni duh braće Wright nije im dao mira, pa su iz štamparske struke prešli u majstore za popravku i pravljenje bicikala. Usput su se spremali za nešto još luđe. U radionici su čitali sve što su mogli da nađu u avijaciji. Posmatrajući ptice i održavajući ravnotežu na biciklu, uspjeli su da razumiju kako se održava ravnoteža u vazduhu i koliko je značajno imati kontrolu nad vozilom. Poslije niza ogleda, uspješnih i neuspješnih letova na raznim bespilotnim letjelicama, riješili su složeni problem leta u letjelici težoj od vazduha. Tek tada su iz svoje biciklističke radionice iznijeli dijelove Flyera 1. Poslije prvog leta, braća Wright su nastavila da usavršavaju i proizvode avione sve dok Wilbur nije umro od tifusa u 45. godini života. Bez brata s kojim bi radio, Orville je riješio da se povuče i prepusti avioindustriju novim generacijama. On je, kao jedan od očeva moderne avijacije, sa ovog svijeta posljednji put poletio 1948. godine.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Nove teme, priče i saznanja očekuju vas već sutra. A do tada, srdačan pozdrav! Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šužić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.